ជនបទនិងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិស័យអាកាសចរអាស៊ានអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់វិស័យអាកាសចរស៊ីវិលដើម្បីបម្រើឲ្យសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិដោយរដ្ឋភិបាលចំនួន14ប្រទេសបានចូលរួមសហការការបើកចំហទីផ្សារផ្លូវអាកាសនេះជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាទាក់ទាញការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចទេសចរការងារនិងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃតំបន់ទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន37ប្រទេសរួមមានអាស៊ាន10ប្រទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុប27ប្រទេសហើយមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងបើកចំហទីផ្សារនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិក្នុងនោះរដ្ឋភាគីចំនួន14ប្រទេសបានព្រមព្រៀងហើយរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន12ប្រទេសបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានឆែកអេស្តូនីអ៊ីឡង់អេស្ប៉ាញបារាំងលីទុយានីលុចសំបួរហុងការីអូទ្រីសរូម៉ានីស្លូវេនីនិងស្លូវ៉ាគីចំណែកឡាវនិងសិង្ហបុរីក៏បានយល់ព្រមរួចរាល់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចទេសចរការងារនិងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃតំបន់ទាំងពីររួមមានកម្ពុជាក៏ទទួលបាននូវការបង្កើនកិច្ចសម្រួលការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិប្រកបដោយសន្តិសុខសវត្ថិភាពផាសុកភាពប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីនិងចំណាយតិចរវាងប្រទេសជនជាតិកម្ពុជាជាមួយតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសូមជម្រាបថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរវាងរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសមាជិករបស់ខ្លួនផ្អែកលើមាត្រាចំនួន34មាត្រាក្នុងនោះការភ្ជាប់ដៃឲ្យបកសម្ព័ន្ធចំនួន1ដែលមាន15មាត្រាត្រូវបានព្រួយផ្ដាំដោយស្ថាប័នទទួលបន្ទុកវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីឆ្នាំ2016
ជនជាតិចិនជន់មីននៅចំការមីនកម្ពុជានិងគ្មានប្រវត្តិចូលមកកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ថៃករណីជនជាតិចិនឈ្មោះស៊ីជីងគួយបានជន់មីនដាច់ជើងក្រសួងបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនរូបនេះបានជន់មីនចាស់នៅក្នុងទឹកដីចំការមីនរបស់កម្ពុជាដែលសល់មីនចាស់ជាច្រើនពីសម័យសង្គ្រាមជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាជនជាតិចិនឈ្មោះ SHIGING UI កាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ2356977263 ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាពុំមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកត់ត្រាអ្នកដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នោះឡើយកម្ពុជាជំរុញឲ្យភាគីថៃអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារួចមកហើយដោយការងារដោះមានមនុស្សធម៌នៅតាមព្រំដែនត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈក្រមការងារ JCTF និងស្របតាម SOP ដែលបានឯកភាពគ្នា
គម្រោងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់រ៉ែក្រោមព្រៃប្រាសម្រាប់បាន 53% ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្នគម្រោងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់រ៉ែក្រោមព្រៃប្រាសម្រាប់ការសាងសង់បានប្រមាណ 53% ហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការជំរុញក្រុមហ៊ុនឲ្យពន្លឿនបញ្ចប់គម្រោងមុនផែនការតែយ៉ាងណាមិញស្ពានគឺត្រូវតាធានាបាននូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់នេះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រខាងលិចស្ថិតនៅសង្កាត់ចក្រណៃក្រមខណ្ឌមានជ័យនិងខាងកើតនៅសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគម្រោងនេះមានតម្លៃ60លានដុល្លារដែលកម្ពុជាបានពីកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃនិងទីប្រឹក្សាគម្រោងដោយក្រុមហ៊ុនគួងជូវែនអានស្ពាននេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំ2024ដែលមានប្រវែង 845.70 ម៉ែត្រទូទាំង 27 ម៉ែត្រមាន4កន្លងសម្រាប់រថយន្តមាន2កន្លងសម្រាប់ម៉ូតូនិង2កន្លងទៀតសម្រាប់ថ្មើរជើងនៅពេលសាងសង់រួចគម្រោងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍លើស្ពានព្រះមុនីវង្សភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ10នៅខណ្ឌច្បារអំពៅនិងជួយពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរវាងរាជធានីភ្នំពេញប៉ែកខាងត្បូងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាំងខ្មៅជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូននិងភូតភារកម្មនៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងទន្លេបាសាក់និងជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ផងដែរ
កោតង្កល់ព្រះបរមសពព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវបានតាំងនៅសារមន្ទីរជាតិទំនៀមដាក់ព្រះបរមសពក្នុងកោតជាទំនៀមមួយរបស់ខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណតមកដោយមានផុសតាំងច្បាស់លាស់នៅសម័យអង្គរគឺចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័នកោតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដាក់សពអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមរួមមានព្រះរាជាព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះសង្ឃឬអ្នកទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់រាជានុញ្ញាតការដាក់ព្រះបរមសពក្នុងព្រះកោដ្ឋគឺរៀបចំឲ្យព្រះសពគង់ផ្គុំព្រះបាទាមានលំនាំដូចតិរៈក្នុងផ្ទៃមេដាដែលតំណាងឲ្យការកកើតឡើងវិញកោដ្ឋមានច្រើនសន្តានកោដ្ឋខ្លះសាងអំពីមាសប្រាក់ស្ពាន់និងក្លឹមច័ន្ទជាដើមចំណែកកោដ្ឋខ្លះទៀតសាងអំពីឈើរួចស្រោបដោយប្រាក់បិទទឹកមាសលម្អក្បាច់ភ្ញីយ៉ាងប្រណិតបើតាមឯកសារពីសារមន្ទីរជាតិកោដ្ឋបុរាណនេះត្រូវបានព្រះរាជទានឲ្យសារមន្ទីរជាតិរក្សាទុកនៅកាលពីឆ្នាំ1960តាមប្រវៃណីគេមិនបូជាព្រះបរមសពរួមជាមួយកោដ្ឋឡើយតួនាទីរបស់កោដ្ឋគឺសម្រាប់តម្កល់ព្រះបរមសពតែប៉ុណ្ណោះរួចពីនោះកោដ្ឋត្រូវបានរក្សាទុកឬប្រើសម្រាប់តម្កល់ព្រះបរមសពព្រះរាជាអង្គក្រោយៗទៀតប៉ុន្តែក៏អាចមានកោដ្ឋខ្លះត្រូវបានរំលាយសាងជាព្រះពុទ្ធបដិមាមាសសុទ្ធត្រង់គ្រឿងខ្សាត់ព្រះនានព្រះចិនរងសីរិទ្ធនិករោតតម្កល់ទុកខ្លួនព្រះវិហារព្រះកែវមរកតសពថ្ងៃ
លោកលីថូចតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជានៅតែមានហានិភ័យសម្រាប់ជនស៊ីវិលនិងកម្លាំងយោធាដោយសារមីនតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជានៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារមីនបន្សល់ទុកដោយសង្គ្រាមពីអតីតកាលការនេះបង្កជាហានិភ័យសម្រាប់ជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងយោធាលោកលីថូចអនុប្រធានទី1អញ្ញាធូមីនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី22នៃរដ្ឋភាគីអនុសញ្ញាហាមប្រាមការប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សអនុសញ្ញាអូតាវ៉ានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនាថ្ងៃទី1ខែធ្នូដោយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋភាគីទាំងអស់ឲ្យរក្សានៅបទដ្ឋាននិងស្មារតីនៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាដោយមិនត្រូវកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយទួយនឹងគោលការណ៍នឹងតម្លៃមនុស្សធម៌ឡើយលោកលីថូចបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកម្ពុជាជាជាថារដ្ឋភាគីទាំងអស់មិនត្រូវកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នឹងតម្លៃមនុស្សធម៌ដែលជាបេះដូងនៃអនុសញ្ញានេះឡើយជាពិសេសរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការសកម្មភាពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយសៀមរាបអង្គរដើម្បីបោសសម្អាតអតីតកាលនិងកសាងអនាគតមួយដែលមានសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាថ្ងៃទី1ខែធ្នូលោកលីថុយ ក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃកម្មវិធីសកម្មភាពមីនរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីពនិងអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាបាននូវទំនុកចិត្តរវាងរដ្ឋភាគីរហូតដល់កម្ពុជាទទួលបានការវាតម្លៃខ្ពស់ជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងការបោះសម្អាតមីនការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងជនរងគ្រោះដែលបន្តរស់រានមានជីវិតលោកលីថុចបានអះអាងថាកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះគោលដៅនៃអនុសញ្ញានេះហើយនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិគ្រប់គ្រងជនរងគ្រោះចែករំលែកជំនាញទៅកាន់ពិភពលោកនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅតាមតម្រូវការនិងការស្នើសុំរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារមីនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាតំបន់ព្រំដែននៅប្រទេសចំនួននៅបន្តរងគ្រោះដោយសារមីនដោយកម្ពុជាដែលមានភាពស្មុគស្មាញបន្សល់ទុកដោយសង្គ្រាមពីអតីតកាលតំបន់ទាំងនេះបានបង្កហានិភ័យដល់ទាំងប្រជាជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងយោធាទោះបីជាយ៉ាងណាកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយផ្ដោតសំខាន់លើផលវិបាកមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយចំការមីនហើយកម្ពុជាបានជ្រើសរើសការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្ទនានិងផ្អែកលើទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធានាបាននូវសុខសវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះជាការអានរបស់លោកអនុប្រធានទី1អាញាធមីនកម្ពុជា
ទំនប់ដនត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងបានសាងសង់រួច 100% អាចស្តុកទឹកបានប្រមាណ163លានម៉ែត្រគូបទំនប់ដនត្រីជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំមួយទៀតក្នុងចំណោមហាងស្តុកជាច្រើននៅខេត្តបាត់ដំបងពោពេញដោយសក្តានុពលកសិកម្មអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្រោចស្រពផ្ទៃដីកសិកម្មរដូវវស្សាចំនួន 33,000 ហិកតានិងរដូវប្រាំងចំនួន 4,500 ហិកតាគ្របដណ្ដប់លើឃុំចំនួន11នៃស្រុកម៉ងរស័យនិងស្រុករុក្ខាគិរីខេត្តបាត់ដំបងនិងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងកាត់បន្ថយទឹកចំនួនតាមតំបន់មួយចំនួននៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ដនត្រីបានសម្រេចការសាងសង់ 100% ក្រោយពីបានចាប់ផ្ដើមការដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ភារសំខាន់ទី1ទំនប់ស្នូលដីថ្មបំពេញ ECOD ដែលមានខ្នងលើទទឹង8ម៉ែត្រកម្ពស់60ម៉ែត្រពីគ្រឹះនិងប្រវែងសរុប154ម៉ែត្រដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកទឹកប្រសិទ្ធភាពបាន133លានម៉ែត្រគូបទី2សំណង់បង្អៀកបែងពេញដែលមានប្រវែងសរុប414ម៉ែត្រនិងសមត្ថភាពដោះទឹកបាន850ម៉ែត្រគូបវិនាទីទី3រោងក្រមថ្មលបង្វាយទឹកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត4ម៉ែត្រនិងប្រវែង462ម៉ែត្រនិងទី4សំណង់ពំគ្រប់គ្រងទឹកមានទ្វារទឹកជាច្រើនថ្នាក់ដែលមានវិមាត្រ8ម៉ែត្រទទឹង24ម៉ែត្រប្រវែងនិង49ម៉ែត្រកម្ពស់បំពាក់ដោយទ្វារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំនួន4ដែលលីមួយលីមួយមានទំហំ2ម៉ែត្រពី2និង2ម៉ែត្រពី2
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមហងសំស្រួយចង់តែរៀនស្រួយឲ្យខ្ញុំគឺខ្លួនចិនដែរមើលមិនឆែតមិនឆែតនេត្រាអូនរំសំថារំចាចាចាមាននោណារំដូចអូនសូមរំជាមួយផង
We'll be right back.
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទីក្រុងអូក្លិនបដិសេធការកាត់ក្តីប្រមូលសំរាមរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងអ្នកក្រុងអូក្លិនបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសាកល្បងរយៈពេល6ខែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការប្រមូលសំរាមនៅតំបន់ខើបផ្សាយទៅជា2សប្តាហ៍ម្ដងនេះបើយោងតាមការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈOakland Council បានស្នើឲ្យមានការកាត់ក្តីចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈដល់ខែសីហាដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខ្លះនៃទីអតាទូផេនិនស៊ូឡាភីមីយ៉ូតាម៉ាគីនិង Clinton Park Weymouth ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតអនុម័តនៅខែក្រោយដើម្បីដកវាចេញការសាកល្បងនេះមានគោលបំណងវាយតម្លៃពីវិសេសវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៃការកាត់បន្ថយការប្រមូលសំរាមដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ10,000លទ្ធផលពីការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈក្នុងខែតុលាបានបង្ហាញថា 78% នៃអ្នកដាក់ស្នើបានប្រឆាំងនឹងការកាត់ក្តីនេះ 4% មិនប្រកាសហើយ 18%គាំទ្រវាការដាក់ស្នើសរុបចំនួន 5,086 ត្រូវបានទទួលកម្ពុជានិងវ៉ាល់សេឡង់ចាប់ដៃគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់កម្ពុជានិងវ៉ាល់សេឡង់ប្រញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងបញ្ហាឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខអូក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ការបញ្ជាក់គោលជំហរជាថ្មីរបស់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Winston Peter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនូវែលសេឡង់មកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 28-29 ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីៗក្នុងចំនួនរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីរបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបន្តពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងចំណោមនេះប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជាច្រើនផងដែរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយប្រទេសទាំងពីរឯកភាពគ្នាបន្តជំរុញការប្រើប្រាស់យន្តការសន្តិនិនយោបាយដែលបានពិគ្រោះយោបល់លើកទី3រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុង Wellington ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចភាគីទាំងពីរពិចារណាបង្កើនពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មបង្កើនរំហោវិនិយោគនិងជំរុញការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយដ៏យូរអង្វែងរបស់នូវែលសេឡង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលវែងនិងខ្លីការនេះបាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលអ្នកធនមនុស្សនៅកម្ពុជាគួររំលឹកផងដែរថាកម្ពុជានិងនូវែលសេឡង់បានរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតអស់រយៈពេលជាង65ឆ្នាំមកហើយពោលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959នូវែលសេឡង់បានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មអភិបាលកិច្ចធម្មពលកើតឡើងវិញនិងការអប់រំទាំងការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះសម្អាតមីននិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Airbus ប្រមូលយន្តហោះ 6,000 គ្រឿងមកវិញព្រោះបញ្ហាកម្មវិធីបញ្ជាការហោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន Airbus បានប្រកាសប្រមូលជាបន្ទាន់នៅយន្តហោះ A320 ចំនួន 6,000 គ្រឿងស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងចរាចរនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារបញ្ហាកម្មវិធីបញ្ជាការហោះ
A320 ជាយន្តហោះដ៏ពេញនិយមដែលត្រូវបានគេប្រើជាសកលការប្រមូលមកវិញអាចប៉ះពាល់ដល់យន្តហោះជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកដែលគំរាមកំហែងការរំខានដល់ការធ្វើដំណើរចុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការប្រមូលមកវិញដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ55ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Airbus វាកើតឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះ A320 បានវ៉ាដាច់ Boeing 737ជាយន្តហោះដែលដឹកជញ្ជូនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅពេលក្រុមហ៊ុន Airbus បានបញ្ជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិកររបស់ខ្លួនជាង350ទីតាំងបើតាមក្រុមហ៊ុន Airbus ឧបតិហេតុនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាវិទ្យុសកម្មការពារព្រះអាទិត្យអាចខូចទិន្នន័យសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការហោះហើរសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ប្រភពឧស្សាហកម្មដោយលើកឡើងថារឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីឧបតិហេតុនៅលើយន្តហោះ JetBlue ពីទីក្រុង Cancun ប្រទេសមិចស៊ិកទៅកាន់ទីក្រុង Newark អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាដែលក្នុងនោះអ្នកដំណើរជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសបន្ទាប់ពីយន្តហោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងកម្ពស់យន្តហោះ A320 ត្រូវចុះចតជាបន្ទាន់នៅទីក្រុងតាមផារដ្ឋ Florida ដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិកបើកការស៊ើបអង្កេតទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពអាកាសចរសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ទាន់មួយស្តីពីការជួសជុលជាកាតព្វកិច្ចនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាប្រតិបត្តិករ A320 ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺ American Airlines បាននិយាយថាប្រហែល340គ្រឿងនៃយន្តហោះ A320 របស់ខ្លួនត្រូវការការជួសជុលវាត្រូវបានគេរំពឹងថាភាគច្រើននៃពួកគេនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងការជួសជុលប្រហែល2ម៉ោងក្នុងមួយយន្តហោះបច្ចុប្បន្នយន្តហោះ A320 មានប្រហែល11,300គ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រតិបត្តិការ A320 ធំជាងគេចំនួន4របស់ពិភពលោកគឺមកពីអាមេរិករួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta Airlines JetBlue និង United Airlines ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌាក៏ជាអតិថិជនសំខាន់នៃយន្តហោះប្រភេទនេះផងដែរលោក Casey Bennett ប្រទេសថៃកំពុងរំលោភអនុសញ្ញា Geneva និងបោកអាមេរិកលោក Casey Bennett ប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រទេសថៃកំពុងរំលោភអនុសញ្ញា Geneva ដោយសារថៃមិនទាន់ដោះលែងទាហានកម្ពុជាទាំង18នាក់ក្រោយមានបទឈប់បាញ់គ្នានិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោក Casey Bennett អះអាងថាថៃបានបោកប្រាស់អាមេរិកនាពេលចុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោក Casey Bennett បានលើកយកមាត្រា118នៃអនុសញ្ញា Geneva លើកទី3មកបង្ហោះដូច្នេះអ្នកទោសសង្គ្រាមត្រូវបានដោះលែងនិងផ្ញើត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការពន្យាពេលបន្ទាប់ពីការឈប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជារូបនេះបន្តថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទីនកំពុងប្រើប្រាស់អ្នកទោសសង្គ្រាម18នាក់ជាឧបករណ៍សង្កត់សង្កិនលើមកលើកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងមួយចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏មានរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសថៃលោកណន្តភ័ណ្ឌណឋនិតដែលគាំទ្រគោលនយោបាយលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងទាហានកម្ពុជាទាំង18នាក់លោក Casey Bennett ថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនបានបញ្ឆោតអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃទី26ខែតុលាមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានចែងថាជាការបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសថៃក្នុងការលើកកម្ពស់ការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តរវាងគ្នាប្រទេសថៃតស៊ូប្រាជ្ញាដោះលែងអ្នកទោសសង្គ្រាមដោយរហ័ស ទឹកចំនួនវាយប្រហារប្រទេសអាស៊ីចំនួន4សម្រាប់មនុស្សជាង600នាក់ទឹកចំនួននឹងការបាក់ដីដែលបង្កដោយភ្លៀងធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានវាយប្រហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឡង់ម៉ាឡេស៊ីនិងស្រីលង្កាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង600នាក់និងប៉ះពាល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានៅកោះស៊ូម៉ាត្រារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាមានមនុស្សស្លាប់ជាង300នាក់ក្នុងនោះខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងជើង166នាក់ខេត្តអាចេះ47នាក់ខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងលិច90នាក់នៅមានជាង300អ្នកទៀតបាត់ខ្លួនដូច្នេះចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងថែមទៀតអ្នកស្រុកម្នាក់នៅខេត្តអាចេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាទឹកចំនួនហូរខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែប្រមាណវិនាទីទឹកក៏ហូរចូលផ្ទះនិងបណ្ដាលឲ្យផ្ទះខ្ញុំបាក់រលំអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុអាក្រក់បានរារាំងការងារសង្គ្រោះមានប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញប៉ុន្តែនៅមានរាប់រយនាក់ទៀតជាប់នៅក្នុងតំបន់ជន់លិចនៅប្រទេសថៃ ជាពិសេសខេត្តសុងខ្លាំងភាគខាងត្បូងទឹកចំនួនឡើងកម្ពស់ដល់ទៅ3ម៉ែត្រជាទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអ្នកស្លាប់មានយ៉ាងហោច160នាក់នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន 3.8 លាននាក់នៅទូទាំង10ខេត្តនៅក្រុងហាត់យ៉ៃដែលជាទីក្រុងធំទី5របស់ថៃមានភ្លៀងធ្លាក់335មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល300ឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងក្រុងត្រូវប្រើយុទ្ធរថយន្តត្រជាដឹកសាកសពព្រោះបន្ទប់សពអស់កន្លែងអ្នកស្រុកម្នាក់ឈ្មោះថានីតាខៀវូមបាននិយាយថាយើងត្រូវជាប់ក្នុងទឹកអស់រយៈពេល7ថ្ងៃគ្មានជំនួយមកទាល់តែសោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទោះចំនួនអ្នកស្លាប់ទៀបជាងគេត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុន្តែទឹកចំនួនបានបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរនៅរដ្ឋប៉ារីសជាមួយប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញចំណែកស្រីលង្កាក៏កំពុងប្រឈមនឹងទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសសភាពអាសន្នមានអ្នកស្លាប់ជាង130នាក់បាត់ខ្លួន170នាក់ផ្ទះជាង 15,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញប្រជាជនជាង 78,000 នាក់ត្រូវជំលះចេញនឹង 1/3 នៃប្រទេសខ្វះភ្លើងនិងទឹកស្អាតអ្នកជំនាញអូតូនិយមបានបញ្យល់ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេញតំបន់អាស៊ីខាងនេះនេះអាចបណ្ដាលមកពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងព្យុះកូតូនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងព្យុះសេនយ៉ាដែលកម្រកើតមាននៅច្រកម៉ាឡាកាចិនលុបជើងហោះហើរជាង900ទៅកាន់ជប៉ុនដំណាក់ដំណងតានតឹងរវាងចិននិងជប៉ុនកំពុងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ទីផ្សារអាកាសចរជើងហោះហើរជាង900ពីចិនទៅកាន់ជប៉ុនដែលគ្រោងដំណើរការនៅថ្ងៃខែធ្នូនេះត្រូវបានលុបចោលជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនចេញសេចក្តីព្រមានហានិភ័យចំពោះជប៉ុនសកម្មភាពជើងហោះហើររវាងប្រទេសទាំងពីរមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទិន្នន័យដែលប្រកាសនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមជើងហោះហើរ5548ពីចិនទៅជប៉ុនដែលគ្រោងនឹងដំណើរការនៅខែធ្នូគឺមាន904ជើងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាលុបចោលនេះបើតាមទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានចិន CCTV បច្ចុប្បន្នជើងហោះហើរទៀតទាត់រវាងបច្ចុប្បន្នជើងហោះហើរទៀងទាត់រវាងប្រទេសទាំងមាន172ជើងក្រៅពីការកាត់បន្ថយចំនួនជើងហោះហើរតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះក៏រងផលប៉ះពាល់ពីសេចក្តីព្រមានហានិភ័យនេះដែរសារព័ត៌មាន CCTV បានលើកឡើងពីស្ថិតិរបស់ការិយាល័យទេសចរជាតិជប៉ុនថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលា ឆ្នាំ2025មានភ្លៀងមានភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ 8.2 លាននាក់បានទៅលេងជប៉ុនចំនួននេះធ្វើឲ្យមានជនជាតិចិនខ្លាយជាភ្ញៀវសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធនានារបស់ជប៉ុនការកាត់បន្ថយជើងហោះហើររបស់ចិនគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការទេសចរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនានាការកាន់តែអាក្រក់ក្នុងទំនងទំនាក់ទំនងចិននិងជប៉ុនមិនបង្ហាញសញ្ញាធូរស្រាលឡើយនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រឆាំងជប៉ុនប្រចាំជប៉ុនលោកវូជេនហួបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្នុងកាសែត People Daily ដោយបញ្ជាក់ថាមេគាត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ជប៉ុនគឺរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយចំពោះបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសឆ្គងនិងមិនសមហេតុសមផលភ្លាមៗហើយទទួលស្គាល់និងកែតម្រូវកំហុសរបស់ខ្លួនដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងលោកក៏ព្រមានទៀតថារាល់ការប្រព្រឹត្តខុសនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគួរបញ្ជាក់ថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃវិបត្តិនេះគឺពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអ្នកស្រីសានេតាកាអ៊ីឈីកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាដែលលើកឡើងថាបើមានការវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កសង្គ្រាមកំហែងដល់ជប៉ុនដោយផ្ទាល់តូក្យូអាចបញ្ជូនកងកម្លាំងស្វ័យការពារចូលជួយចិនតែងតែចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីដែលមិនអាចបំបែកបាននិងបានប្រកាសជាសាធារណៈជាច្រើនលើកថាខ្លួនមិនបដិសេធឡើយជំរុញជំវិញការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីសម្រេចការរួបរមជាតិឡើងវិញនោះទេទោះបីជាគោលនយោបាយសំខាន់នៅតែផ្ដោតលើការចរចានិងការរួបរមដោយសន្តិវិធី
yeah ែបោកាត់ស្រាច់ផ្ដាច់ចិត្តកំណាញ់រៀនរិះរីរោបរឿងរ៉ាវរៀបរាប់រៀនយកទំលាប់ឲ្យធ្លាប់ធ្វើល្អបើរៀនបានខ្ពស់មានឈ្មោះបវរបើបានស្ដាប់ធម៌ល្អរឹកតែស្រស់រៀនខ្ពស់មានធម៌ល្អក្រៃកន្លងបើបដិបត្តិផងល្អឥតមានខ្ចោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅល្អឥតអ្វីតោះល្អគ្រប់ទាំងអស់ស្មោះនឹងកុសលមិនប្រព្រឹត្តខុសកន្លងព្រះធម៌មិនធ្វើបឹកវោមិននាំកង្វល់មិនធ្វើសង្គមឲ្យចលាចលមិននាំអំពលដល់អ្នកផងគ្នាជីវិតរស់នៅកំដារផ្លូវខ្មោចត្រូវធ្វើប្រយោជន៍គ្រប់ពេលវេលាឲ្យអ្នកដតីអាស្រ័យសុខជាបានពឹងជាគ្នាគ្រាពេលមានភ័យហូបតែមួយពោះរស់តែមួយជាតិកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតពីធម៌វិន័យទោះជាក្រីក្រក៏មានមេត្រីមានទ្រព្យលោកលីជួយជាសាសនាខ្សែបូក្រហមអមម្ចាស់សទ្ធាមុខកត់ខ្លោងទ្វារវិហារសាលាកសាងរួចស្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាសូត្រមន្តទេសនាវេដាឆាន់ឆ្លងខ្សែបូល្អស្រស់របស់ម្ចាស់បុណ្យចាយប្រាក់ដាក់ទុនបុណ្យជាសំណងធ្វើបុណ្យដាក់បាតជុំញាតអ្នកផងចិត្តអត់សៅមងក្រងបុណ្យឆ្លងត្រើយខ្សែបូកាត់ស្រេចផ្ដាច់ចិត្តកំណាញ់លែងជាភ័ន្ធអញភ័ន្ធឯងទៀតហើយក្លាយជាគ្រុភ័ន្ធសងទៅហើយគ្មានចៅណាឡើយលួចបានទេពៅទោះទៅទីណាភ្លឺថ្លាជានិចបុណ្យមិនបំភ្លេចចងចិត្តចាំនៅតែងត្រូវទ្រង់ម្ចាស់រហូតតទៅឆ្លងផុតជ្រោះជ្រៅទៅត្រើយនិព្វានសុំញាតទាំងឡាយព្រមដោយសទ្ធាអនុមោទនាទទួលផលទានដែលលោកម្ចាស់បុណ្យធ្វើទាំងប៉ុន្មានទទួលឲ្យបានកំបីខានឡើយទោះជាលំបាកតោកយ៉ាកយ៉ាងណាជារាពិការខ្វាក់ខ្វិនក៏ដោយបើមានសន្តោសក្នុងសន្តានហើយឥតខ្វះអ្វីឡើយចិត្តស្រួលស្រណុកបើគ្មានសន្តោសនៅក្នុងសន្តានទោះមានប៉ុន្មានក៏ពុំបានសុខទោះស្រួលផ្លូវកាយក៏ចិត្តរងទុក្ខទ្រពមានគ្រប់មុខចិត្តក្ររហាមសូមជូនមគ្គផលដល់អ្នកទាំងឡាយសូមឲ្យសុខកាយចិត្តក៏សុខតាមសម្បូរសប្បាយចិត្តអត់រហាមប្រព្រឹត្តតាមស្នាមព្រះយកគុលបាទកុំឲ្យបែកបាក់ប្រែជាតតីផុតទុកផុតភ័យបញ្ញាវៃឆ្លាតកម្លាំងខ្លាំងក្លារាងកាយល្អស្អាតពាក្យថាខ្វះខាតកុំបីជួបឡើយ
yeah ំឡងហឺហា
នេះសំឡូវលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2025បានបដិសេធសំណើសុំដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាលើកទី2របស់សកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់រួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភួនកៅរស្មីលោកលីច័ន្ទរាវុធនិងលោកថនរដ្ឋាកន្លងទៅកាលពីខែកុម្ភៈនិងខែមេសាឆ្នាំ2025សំណើសុំដោះលែងរបស់សកម្មជនទាំង5នាក់ខាងលើក៏ត្រូវបានបដិសេធដោយសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនិងតុលាការកំពូលផងដែរបច្ចុប្បន្នជនទាំង5កំពុងប្តឹងឧទ្ធរជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកតាមការចេញផ្សាយរបស់អង្គការលីកាដូសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ខាងលើនិងសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់ការចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារភាពសកម្មនិយមផ្នែកកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់អ្នកទាំងនោះចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50ស្ថាប័នបានចាត់ទុកថាជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយសម្រាប់ជាតិកត្រឹមថ្ងៃនេះយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់បានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារអរិយាពេល518ថ្ងៃមកហើយនិងកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន5កន្លែងផ្សេងពីគ្នានិងដាច់ស្រយាលពីក្រុមគ្រួសារលោកថនរដ្ឋាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកដារាវុធត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកញ្ញារស្មីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលៀងហ៊ីឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកញ្ញាគុន្ធាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអង្គការលីកាដូអង្គការនេះបានថែមទៀតថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5នៅពន្ធនាគារឆ្ងាយពីគ្នានេះបានបង្កជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទាំង5មានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបាននូវសេវាព្យាបាលសុខភាពដែលមានគុណភាពនិងការប្រឹក្សាយោបល់ការពារផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីផងដែរអង្គការលីកាដូអះអាងថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនេះស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន89អ្នកផ្សេងទៀតដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចេញមតិឬសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយថាសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិតែងតែប្រឈមមុខនឹងការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅលើសកម្មភាពនិយមផ្នែកបរិស្ថានរបស់ពួកគេអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំគួរឲ្យដឹងថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024សកម្មជនមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបន្ទាប់ពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះជាការចាប់ខ្លួនលើកទី2របស់សកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអង្គការខុសច្បាប់កន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយក៏សម្គាល់ថា បណ្ដាញអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់ដែលប្រើឈ្មោះមេដាធម្មជាតិដឹកនាំដោយបុគ្គលសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះអាឡេសាន់ត្រូហ្គុនសាឡេសដាវីតសិនមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអង្គការមិនមែនក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេក្រសួងបន្ថែមថារាល់សកម្មភាពដែលបាក់ពួកនិងក្រុមខាងលើបានប្រព្រឹត្តគឺប្រែចាក់ពីឧត្តមប្រយោជន៍នៃសង្គមជាតិកម្ពុជានិងផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីក្រមប្រមត្តនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
តាមរយៈសំណេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាថ្ងៃទី2ធ្នូនេះប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានហៅថ្ងៃកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា2ធ្នូដែលក្រោយមកប្តូរឈ្មោះជារណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាថាជាសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះដោយសំអាងទៅលើប្រវត្តិនៃការកកើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនលោកជាស៊ីមរូបលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់និងវីរជនស្នេហាជាតិជាច្រើនរូបទៀតក្នុងការរៀបចំកម្លាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងទទួលបានជ័យជំនះលើរបបនេះនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979រណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាដែលជាអង្គការចាត់តាំងមហាជនមួយឈានមុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978នៅក្នុងតំបន់រំដោះនៀភូមិជើងឃ្លូឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងធំធេងពីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងការគាំទ្រពីមិត្តភ័ក្តិជិតឆ្ងាយមហាជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានបញ្ចប់នៅសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងបានបើកឡើងវិញនៅសក្តារថ្មីដោយប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងឱកាសដើម្បីស្ដារកសាងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឡើងវិញនេះបើតាមសំណេរលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមសារខាងលើក៏ត្រូវបានមេដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផ្សេងទៀតផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គេរៀងៗខ្លួនដែរក្រៅពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័ននានាក៏បានប្រពខួប47ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជានេះដែរនៅសាលសន្និសីទចតុមុខដែលពិធីនេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាអនុប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា
អ្នកនាងអញចេញទៅណា
ពីណាសួរគេ
អ្នកនាងអញចេញទៅណា
ពីណាសួរគេ
យីប្រកាន់ម្លេះទេសុំតូមានមេមកទៅតែមកទៅផែមកពីភ្នំពេញ
ភ្នំពេញ
បាត់បាត់ភ្នំពេញចោលនាងវិញបាត់ដំបងឬ
ចាចាខ្ញុំគឺអ្នកបាត់ដំបង
ដំបងស្រីល្អណាស់ណោបានដំឡងតែឡងណាណ
ោអ្នកបងក៏មិនជោគខ្ញុំ
មិនក្រុមមិនសាស្អាតមិនណោ
អ្នកបងក៏មិនជោគខ្ញុំ
មិនក្រុមមិនសាស្អាតមិនណោ
អ្នកកំឡោះសង្ហាខ្ញុំលើគេថាលើគេថាលើគេថាដំឡងភ្នំពេញ
យ៉ាងម៉េច
ចាចាភ្នំពេញតែជាព្រាននារីទេ
ពីទេពីទេស្រីថានឹងខងអ្នកនាងអញចេញទៅណា
ពីណាសួរគេ
អ្នកនាងអញចេញទៅណា
ពីណាសួរគេ
យីប្រកាន់ម្លេះទេសុំតូមានមេមកទៅតែមកទៅតែមកពីភ្នំពេញ
ភ្នំពេញ
បាត់បាត់ភ្នំពេញចោលនាងវិញបាត់ដំបងឬ
ចាចាខ្ញុំគឺអ្នកបាត់ដំបង
ដំបងស្រីល្អណាស់ណោ
ជនជាតិវៀតណាមចំនួន27នាក់និងបុរសជនជាតិខ្មែរ1នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូម្សិលមិញនៅក្នុងបរិយាផាកវីឡាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញផ្អែកតាមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហៅកាត់ថាកបឆបោកការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស្ដីពីការលួងលោមស្នេហានិងកំហែងទារប្រាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបវិញគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏មានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសដូចគ្នានេះមួយករណីដែរដោយសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាជនបរទេសសរុបចំនួន19នាក់នៅចំណុចផ្ទះវិឡាជួលមួយនៃសង្កាត់សាលាកំរើកក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង19នាក់នេះមានជនជាតិបង់ក្លាដេសចំនួន16នាក់និងនេប៉ាល់3នាក់តាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចក ្រុមនេះទើបតែមកស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរយៈពេលប្រហែល2សប្តាហ៍និងត្រៀមធ្វើសកម្មភាពឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រោមរូបភាពទំនាក់ទំនងអតិថិជនវិនិយោគទិញភាគហ៊ុនដោយមានគោលដៅទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្នានេះករណីចុងក្រោយទាំងពីរខាងលើត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាបានរឹបអូសសម្ភារៈជាវត្ថុតាងជាច្រើនដូចជាកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃរាប់រយគ្រឿងរួមទាំងសម្ភារៈប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនទៀតសូមរំលឹកថាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរងនឹងការវាយប្រហាររិះគន់យ៉ាងដំណំពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដោយចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញដ៏ធំតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាករណីឆបោកតាមអនឡាញនេះកម្ពុជាបានបង្ក្រាបចាប់តាំងពី3ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនិងបន្តបង្ក្រាបករណីនេះយ៉ាងសកម្មគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2025គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានបង្ក្រាបការឆបោកតាមអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន115ករណីក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនោះសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបចំនួន4851នាក់ក្នុងនោះស្រី925នាក់រួមមានជាង20សញ្ជាតិដូចជាចិនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់ម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនភូមាហ្វីលីពីនឡាវកាមេរូននីជេរីយ៉ាអ៊ុយហ្គង់ដាសេរ៉ាលេអូនម៉ង់ហ្គោលីរុស្ស៊ីស្រីលង្កាអាល់ជេរីនិងសិង្ហបុរី
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា